Ευρωπαϊκή Πλεϊάρ Αδάτλικα Αγιώδη. Assalomu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 28-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Şuňk programamyzda goýy renkli ulaglara edilýän basyşlar güýçlenýär. Prezidentiň ogly Serdar ahalda ýene bir detkanyň düýbüni tutdy we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Президент Дональд Трамп Демократ Кореяның лидері Ким Чон Ун белән Вьетнамда кечерген геплескләрнең дәвамында эсасан Американың санкцияләре барыда гүрүн идилендигенә әйтте. Трамп бу барыда 28 февральдә Ханойда кечен 2 көнлек саммиттан соң чыгыс итте. Геплескләрнең дәвамында Корея ярмадасының денуклеаризациясы буенча илаласыга гелмәк башартмады. Шул бер вакытта Трамп Кимнең өзенең ядровый ракета тиңгәрләрне токтотмагын дәвам иттерде. Gwarda aýdandygyny hem bellidi. Amerika, Ýewropa bilelesigi Hitai we Russiýa ýadry ýaraglaryna eje Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky soňky ýyllaryň dowamynda iň ýeti krizisiň kontrolden çykmagyna alada bildirdiler. Pentagonyň beren maglumatyna görä, gorunmak sekretarynyň wezipesini ýerine ýetirji Patrick Shanahan dartgynlygy gowşatmak, şeýlede ýurtlaryň harby hereketlerinden saklanmagy ugrunda tagallaýdyr. Ýewropa bilelesiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Federica Mogherini Hindistan bilen Pakistany tawrlylygy saklamagy çağırdy. Pakistanyň ýakyn ýaranlarynyň biri Hitai hem gazaplylygyň artmagyny düýple alada bildirdi. Russiýada paraxtlygy çağıryp arçy bolmagy teklip etdi. İki ýurdun arasyndaky ýagdaýlar esasan Himalaýlardaky dawaly Kaşmir tebiti sebäpli dartgynlaşyp başlapdy. 27 fevralda hem Hindistan hem de Pakistan birik-biriginiň uçurlaryny urup düşürendiklerini aýtdylar. Birleşen Milletler Guramasının Hopsuzluk Kengesinde Venezuela boyunca Amerikanın ve Rusiyanın hüdürlüyen ayrı-ayrı rezolüsyaları boyunca tet birleşen geçirilmegine karasilyar. Rezolüsyanın kabul edilmegi üçin Gengesin ağzından 9 ağzasının onu koldamağı zerurdur. Mundanın başka Gengesin hemisilik ağzalarının hiç birinin, yağını Amerikanın, Rusiyanın, Hıtay'ın, Fransiyanın ve Britanya'nın ona veto koymazlığı serttir. Reuters agentliğinin diplomatları salgılanıp beren maglumatına göre Amerika'nın rezolüsiyası gerekli 9 sesi almağı başarsa da Moskva onu veto koymağı göz önünde tutuyor. Beylik taraftan Rus rezolüsiyasının gerekli sesleri alıp bilmeyecektiği aydılıyor. Maglumata göre Amerika'nın rezolüsiyasında BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres'tan halkara sinçilerinin katnaşmağında erkin, açık ve önemli prezidentlik saylawlarının geçirilmeğine yardım vermeği soruluyor. Şeylede onda siyasi oppozisiýa wekili ýerlerinin howpsuzlygyny üpçin etmäge we ýurdy gumanitar himayatyň eltilmegine mümkinçiligiň döredilmegine çağırýar. Bu aralykda prezident Nicolas Maduro Amerikadan iwerlen gumanitar himayatyň öňüni böwütledi. Russiýa öz gezeginde muny Washingtonyň gumanitar oýuny diýip atlandyrdy. Qazaqstanyň iki iri şäherinde awtoritar prezident Nursultan Nazarbayewyň häkimet başyndaky partiýasynyň binalarynyň daşynda geçirilen protestleriň dowamında polisiýa ençeme demonstranty saklady. Paýtagt Astanada we ýurdun iň iri şäheri Almatyda geçirilen protestlerde onurça demonstrant Nazarbayewyň häkimetden çekilmegine çağırs etdiler. Nazarbayew Qazaqstanyň Sowet Soýuzy darganyndan, ýagny 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylygy edip gelýär. Protestçi hükümeti adeta adamların meselelerine ve mätäsizliklerine üns bermezlikde aýpladylar. 4-nji fevralda Astanada bir binanın od almagy netijesinde bir maşgalanyň 5 sagasynyň ölmeginden soň ençe mehepde bäri ýurdun dürlük künjeklerinde protestler geçirilýär. Täjikistanyň Topar 24 oppozisiýa hereketiniň ozalky agzalarynyň ençemesi ýurdun ýokary suwdyna ýüzlenip Toparyň indi hiç ýyly howp awandyrmaýandygyny aýdyp, ony ekstremistik partiýalaryň sanawyndan çykarmaga çagyrdylar. Topar 24 hereketiniň ýolbaşçysy bu çagyrşlaryň batys astynda etdirilendigini aýdyp, Toparyň awtoritar prezident Emomali Rahmonyň hökümetine garşy oppozisiýa hökümünde hereket etmekden ýüz öwürmejekdigini bellidi. Azat Radiosunun yukarı suddaki adlandırılmasızlığını soran bir çeşmesi, Topar'ın ozolka ağzalarının 15'sinin Golgoyun ardasının 25. fevralda tavşırlandığını tasdikladı.